Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
Anita Furu er ikke bare hvilken som helst taleskriver. Hun har været med til at skrive en række af de vigtigste taler i nyere dansk politik. Hun var ikke kun med, da Mette Frederiksen lukkede landet ned. Hun har arbejdet i statsministeriet i 14 år, serviceret 4 forskellige statsministre og dermed været med til det meste. I dag er hun forfatter og aktuel med bogen Flygtige ord, hvor hun giver et indblik i maskinrummet. I dag spørger vi hende, hvor stor forskel der egentlig er på at skrive forskellige statsministres stemme frem. Mit navn er Ida Thagesen, og du lytter til Altinget Azure.
Jeg kan huske første gang, jeg skulle ind i statsministeriet, der havde jeg egentlig lidt svært ved at finde døren, for det ligger jo i prins Jørgens gård, og der er, det er sådan lidt ydmygt hjørne. Men så kom jeg jo op i statsministeriet, og der er jo sørme flot. Der kan man godt mærke magten, fordi bygningen var oprindeligt bygget til at være et kongeslot. Jeg blev sat på sådan en hvid stol med rødt plussæde, og så kiggede måbende rundt på lofterne og ned ad dronningetrappen, som vi fører ned til dronningens repræsentationslokaler, og så blev jeg hentet af en sekretær, og jeg skulle ind til et møde. Og jeg kan huske sekretæren, hun sagde, da hun så, jeg kiggede rundt der, så sagde hun, ja, for mig er det jo hverdag, og det blev det så også for mig.
Når man læser den her bog, så lærer man, at du faktisk kom lidt tidlands ind i taleskriverjobbet. Vil du sætte nogle ord på, hvor du startede din karriere, og hvordan du endte som taleskriver?
Jeg er uddannet økonom, og i 90'erne, for længe siden, så arbejdede jeg som almindelig embedsmand og økonom i Erhvervsministeriet. Og da jeg arbejdede som økonom, så var der også tit nogle skriveopgaver i ministeriet. Sådan er det jo, det kunne være det første kapitel til en erhvervsredegørelse, for eksempel. Og jeg havde det med at suge den slags opgaver til mig. Og så blev jeg på et tidspunkt spurgt, om jeg ville være taleskriver.
Og den allerførste tale, du lavede et bidrag til, det var til statsminister Poul Nyrup Rasmussen.
Ja, det er jo mange år siden, som man kan høre. Men dengang, der leverede alle ministerier et bidrag til statsministeriet til statsministerens nytårstale. Og Erhvervsministeriet skulle også skrive et bidrag om erhvervspolitikken. Og i ministeriet, så var det sådan en meget højt profileret opgave, som vi lagde mange kræfter i. Og jeg fik så til opgave at skrive Erhvervsministeriets bidrag. Og vi synes selvfølgelig, at erhvervspolitikken var det vigtigste politikområde overhovedet. Og jeg kan næsten forestille mig, sådan har alle ministerier har haft det, så Nyrup har fået en kæmpe bunke med den vigtigste politik i verden. Men jeg sendte i hvert fald med departementschefen og ministerens velsignelse 5 tætskrevne sider over til statsministeriet om erhvervspolitik og hvorfor det var så vigtigt. Og så den første tirsdag i oktober satte jeg mig til rette og skulle høre Nyrup holde talen. Og jeg var så spændt på, hvornår han kom til mit bidrag, men han brugte ikke et ord. Og det, synes jeg, var en lidt flad fornemmelse, men i ministeriet, der synes de ikke, det var noget problem. Der synes de, det var Nyrup, der var forkert, afmancheret, og jeg blev så spurgt, om jeg ville være taleskriver. Der havde jeg jo oplevet i Erhvervsministeriet, at det fungerede meget godt at have en person, som er ansvarlig for taleskrivningen, i stedet for, at den ligger hos alle mulige forskellige. Og på det tidspunkt var det sådan i statsministeriet, for eksempel hvis få skulle holde en tale om beskæftigelsespolitik, så var det den fagmedarbejder, der sad med beskæftigelsespolitik, som skrev et udkast. Og på den måde så fik man jo ikke opsamlet erfaringerne omkring taleskrivning. Man fik ikke dyrket den faglighed. Så jeg foreslog, at der skulle være en taleskriver, og at det skulle være mig.
Så blev du så taleskriver for Anders Fogh Rasmussen. Hvor lang tid tog det at finde hans stemme?
Nu har jeg jo den fordel, eller har haft den fordel, at jeg har skrevet for nogle mennesker, som var kendte. Så deres stemme har jeg jo hørt i offentligheden, og der er skrevet tykke bøger om dem. Og Fogh, han havde en meget tydelig stemme. Altså han talte meget i hovedsætninger, og han var meget konsekvent, den måde han talte på. Så jeg synes ikke, det var så svært.
Det er første dag i det nye år. Vi er altid spændte på, hvad et nyt år vil bringe. Men i år nok mere end sædvanligt.
Hvad lytter man efter, når man lytter til en statsminister?
Jeg lytter selvfølgelig efter sætningerne og ordvalget og rytmen og hvilke historier, der bliver brugt. Og selvfølgelig også hele den tankegang, der ligger bag. Den måde, man taler på, siger jo noget om den måde, man tænker på. Og taler er jo også, de bliver jo ikke skrevet i et ideologisk tomrum, det er jo også ideologi. Så det er jo også den ideologi og den politiske fortælling, som statsministeren er en del af.
Et par år efter, så bliver du taleskriver for Lars Løkke Rasmussen. Anders Fogh, han ryger til NATO. Var der stor forskel på at skrive Lars Løkke Rasmussens stemme frem i forhold til Anders Foghs?
Ja, de kom fra samme parti, samme regering. Løkke lavede ikke engang et nyt regeringsgrundlag, men de var meget forskellige at skrive for, fordi de er så forskellige som mennesker og har et meget forskelligt sprog. Løkke, han taler meget varieret syntaks, altså sætningsopbygning. Han kan have en sætning, som er et ord, og så kan han have en ret lang sætning med mange indskud. Det er der ikke så mange talere, der kan håndtere, men det kan han godt håndtere. Han er meget fortællende og meget nuanceret, synes jeg, i sit udtryk. Det er ligesom, han tager os lytterne med ind i sine tankebaner. De fleste taler er jo et gruppearbejde. Det er selvfølgelig et samarbejde med den, der holder talen, men det er jo også et samarbejde med alle kollegerne, både i statsministeriet og ofte også kolleger i andre ministerier, og det kan også være samarbejde med folk uden for ministerierne. Den tale, der nok er allerflest involveret i, det er åbningstalen, altså talen til Folketingets åbning. For den er ligesom at skrive 4-5 taler, fordi der er flere temaer. Så nogen kan være meget inddraget i simpelthen at finde hovedhistorien, den røde tråd, andre er måske inddraget i et enkelt afsnit. Åbningstalen er længe undervejs. Det er nok allerede efter sommerferien, der begynder man at tænke over, hvad er det for idéer. Det kan faktisk også være før sommerferien, men det er sådan mere på det løse, fordi der sker jo også ting op til, som vil ændre den.
Er der en af Lars Løkke Rasmussens taler, som du er særlig stolt af at have skrevet, hvor du føler, du fik skrevet hans stemme rigtig godt frem?
Den tale, jeg synes var mest interessant at skrive for ham, det var nytårstalen 1. januar 2011 om efterlønnen.
Og derfor må vi gradvist afskaffe efterlønnen. For jer, der allerede er på efterløn, fortsætter alt naturligvis som hidtil. Og for jer, der er tæt på at gå på efterløn, vil vi ikke ændre noget. Men for jer, der er under 45 år, foreslår vi, at efterlønnen helt afskaffes.
Det var en tale, der virkelig ville noget. Og det er det vigtigste med en tale, det er at ville noget. Og den anden ting, der er vigtig, det er selvfølgelig, at det, man vil, så sætter et aftryk i verden. Og det var jo forslaget om efterlønnen, det kommer til at definere dansk politik mange år frem efter.
Lad os hoppe videre til Helle Thorning-Schmidt, som du begynder at arbejde for, da hun bliver statsminister i år 2011.
Danmark har fået en ny regering.
På det her tidspunkt har du arbejdet for to forskellige venstre statsministre. Var det mærkeligt at skulle omstille sig til at skrive for en socialdemokrat?
Jeg synes ikke, det svære er partierne. Jeg synes, det der er udfordringen, det der gør det spændende, er, at det er et andet menneske.
Det er en regering, som vil bruge det enestående ved Danmark til at løfte vores samfund.
Jeg synes, jeg havde forberedt mig godt, men alligevel så sned der sig nogle lykkeudtryk ind i talerne i starten.
Du er inde på i bogen, at du får skrevet i en tale at holde hånden under beskæftigelsen.
Ja.
Hvad siger Helle Thorning til det?
Jamen, vi sidder på et møde på hendes kontor, statsministerens kontor i statsministeriet, og hun siger, jeg forstår ikke, hvorfor det hele tiden bliver skrevet til mig. Sådan vil jeg aldrig sige. Og så satte hun stort fedt kryds over det, og jeg satte selvfølgelig også et kryds over min. Og dels, det var ikke nogen ord, der faldt sådan naturligt i hendes mund, men der ligger jo også igen noget ideologi i den måde, man fortæller det på. At hun havde en mere offensiv fortælling med, at hun ville kickstarte dansk økonomi. Så det er jo ikke kun sådan nogle ord, efter hvilken person man er, det er også, hvilket udtryk man bruger, ud fra hvilken ideologisk baggrund man har. Men jeg synes, vi fik luet ud i Lars' ordene, altså kom jeg ind i hendes sprog.
Vores velfærd, vores uddannelser, vores fællesskab. Vi skal tænke på helheden, ikke på særinteresser.
Vi er jo tusindvis af embedsfolk, der arbejder på den måde. Og det er jo et demokrati. Der er jo ikke nogen, der har valgt embedsfolkene. Der er ikke nogen, der har stemt på mig. Det er jo, der kommer en statsminister ud af en demokratisk proces. Og jeg synes, det er et meget godt system, vi har i Danmark, at der er noget faglig viden, som står til rådighed for den, der vinder valget.
I år 2019, så kommer turen til Mette Frederiksen.
Ja.
Kan du huske den første tale, som du samarbejdede med Mette Frederiksen om?
Den første opgave, jeg fik fra Mette Frederiksen, det var at skrive med på talen, der var en undskyldning til Godhavnsdrengene. Og det var jo ikke det værste sted at starte. Hun havde allerede fortalt noget om det i sin tale på folkemødet, før hun blev statsminister. Altså folkemødet på Bornholm. Der havde hun talt måske 1 eller 2 minutter om det, hun havde sagt. Det var det første, hun ville gøre, når hun blev statsminister. Det var at sige undskyld til Godhavnsdrengene for de overgreb, der var begået mod dem.
Kære alle sammen, I har ventet længe. Og nu skal I saftsusme ikke vente længere.
Så jeg havde ligesom melodien, men nu skulle hun jo bruge længere tid på at folde den ud. Så jeg blev ringet op i min sommerferie og fik at vide, at den 13. august skal der være et arrangement på Marienborg. Det bliver de første officielle gæster, statsministeren har. Det bliver Godhavnsdrengene. Og så gik jeg i gang med den tale og researchet til den.
På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og i dag sige det eneste rigtige. Undskyld.
Og jeg synes, det var en meget interessant tale af flere grunde, fordi den viste jo i hvor høj grad en tale af en begivenhed. Altså det var, den berørte mange mennesker, og det var ikke, fordi det var smukke ord, men det var den handling, der lå bag, at hun havde besluttet, modsat de tidligere statsministre, at hun ville give den undskyldning. Så den viste tale af en begivenhed og en beslutning. Og en af de ting, Mette Frederiksen sagde til mig, det var også, at hun lagde vægt på, at vi fik en dialog om talerne, netop fordi det er ideologisk.
Og en af de taler, I har en dialog om, og hvor jeg ved, der blev taget noget ud, det er en tale om Arnepensionen.
Ja, det var jo egentlig en lidt pudsig situation, fordi normalt så tager... Altså, statsministeren ved jo godt, at jeg har skrevet nogle andre argumenter tidligere, og det er jo ligesom, det er sådan, det er. Sådan er det jo med embedsmandsrollen, men her så i talen sagde hun det, og det synes jeg egentlig var lidt sjovt, og mine kolleger havde også drillet mig lidt med det der, med at det, at nogen var blevet kaldt Danmarks historiens største bluffnummer. Men jeg kunne ikke huske, at jeg selv havde skrevet det på den måde til lykke.
Jeg synes, det vi vidner til i øjeblikket, risiko for i hvert fald, det er sådan det største bluff i dansk politik i flere generationer.
Men jeg tænkte også, jamen er det fordi, jeg simpelthen har hjernevasket mig selv så meget, jeg ikke kan huske, hvad jeg skrev for nogle måneder tidligere. Men så sagde Mette Frederiksen, jamen det var nok først noget, han sagde i valgkampen. Og i valgkampen var jeg jo ikke hans taleskriver, der går embedsmændene i hi. Men hun sagde, lad os tage det ud af min tale. Og det havde hun jo ret i det hele taget. Skal man jo ikke skyde på hinanden på den måde.
Hvad er den vigtigste egenskab for at kunne skrive et andet menneskes stemme frem?
Noget af det vigtigste, man skal kunne som taleskriver, det er at lytte. Man skal kunne lytte efter den stemme, ligesom man skal kunne lytte til sine kolleger og andres gode idéer. Man skal kunne lægge sig selv til side.
Mm.
Og det har i virkeligheden passet mig meget godt. Som person er jeg lidt introvert. Så på en måde har det været lidt et perfekt job for mig at skulle skrive til et andet menneske, som så fremfører ordene og tager ros og ris bagefter.
Har du nogle gode råd, du vil give til de embedsmænd, der servicerer enten statsminister eller ministre på den ene eller anden måde?
Anders Fogh har engang sagt, at embedsmænd skal være så musikalske, at de selv kan spille videre, når ministeren har nynnet en strofe. Det synes jeg er et meget godt billede, fordi vi skal jo skifte ideologi, når der kommer et nyt parti til magten. Vi arbejder jo ikke som embedsmænd i et ideologisk tomrum. Vi skal lytte til den, der har magten.
Tror du, du vil kunne spille videre på enhver strofe, som en statsminister nynner?
Jeg har nogle grænser et sted.
Hvor går de?
Det kan jeg ikke. Det er svært at sige præcist. Men altså nu, som det er i Danmark, hvor de, der bliver statsminister, er nødt til at arbejde hen over midten, så har jeg ikke stødt på de grænser. Men jo, hvis jeg skulle sige noget, for eksempel, hvis man... Jeg synes godt, man kan stille nogle moralske krav til en tale. Man skal for eksempel ikke udskamme mindretal. Jeg har også i min bog afsnit om, hvad en god tale. Og der synes jeg også, man kan stille et moralsk krav, fordi jeg vil jo ikke for eksempel have, at Hitlers taler, for at tage et ekstremt eksempel, selvom de var meget effektfulde, så skal de jo ikke kunne komme ind under begrebet en god tale. På et mindre ekstremt plan, så har jeg også selv nogle grænser for, hvad jeg vil skrive og hvem jeg vil arbejde for.
Det var Altinget Azure for i dag. Emma Klitnes og jeg selv stod bag dagens afsnit. Vi spillede klip fra DR, TV2 og Venstre. Vi slutter lige af med en sekvens, som Anita Furu skrev for Mette Frederiksen i en tale til dronningens 50-års regeringsjubilæum. Tak, fordi du lyttede med.
Dronning Margrethe den anden er reelt valgt af folket ved en demokratisk afstemning i 1953. Selvom nogen dengang ville det anderledes. Nu vi er her i Folketinget, så lad mig nævne en episode, som Folketingets daværende formand, Gustav Pedersen, har beskrevet i sin dagbog. En borger rejste sig op og sagde sin mening lige ud. Og jeg vil på forhånd beklage ordvalget. Det var ikke til den pæne side, men ifølge formandens dagbog faldt ordene sådan her. Vi vil fanden gale mig, ikke regeres af kællinger. Citat slut. Men sådan blev det, og sådan er det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.